na nebu si jabrom. Hoď skočilo slunce još, a na nebu si jabrom.
Folder Srbija.
Kad izađemo na osunčan teren, svi primećujemo da nam je toplije nego kad smo u hladu. Zimi priželjkujemo neki sunčani dan da se bar malo ogrejemo na zubatom suncu, a leti nam je pak prevruće i tražimo debelu hladovinu. Sunce nas greje, ali kako kad između sunca i zemlje postoji veoma hladni međuplanetarni prostor, a na površini sunca je temperatura oko 5000 stepeni. Sunce je nuklearna peć i proizvodi ogromnu energiju koja se rasprostire u vidu elektromagnetnog zračenja u međuplanetarni prostor, dolazi do Zemlje, a tu se pretvara u druge vidove energija, pre svega u toplotu. Pošto vazduh ima malu gustinu, vrlo malo se zagreva neposredno sunce, a više od podloge. Zbog toga je vazduh blizu tla mnogo toplji od onoga na visinama. Po istoj zakonitosti ljudsko telo se više zagreva od okolnog vazduha, pa nam se čini da je mnogo toplije nego što to pokazuje termometar koji inače meri temperaturu vazduha. U Srbiji u svim godišnjim dobima postoje periodi sa neobičajno visokim i niskim temperaturama. Tako je 1893. godine na Meteorološkoj observatoriji Beograd izmereno -26,2 stepena, a 24. jula 2007. godine 43,6 stepeni, što čini raspon od najniže do najviše temperature od 69,8 stepeni. I u drugim naseljima beleže se ekstremne vrednosti temperature, leti one prelaze 40, a zimi se spuštaju niže od -25 stepeni. Najviša temperatura u Srbiji inače izmerena je 24. jula 2007. godine u Smederevskoj Palanci, a na isto mesto najniža temperatura je -32,6 stepeni izmerena 1947. godine, što je raspon 76,5 stepeni. Temperatura opada sa visinom za oko 0,6 stepeni na svakih 100 metara visinske razlike, tako da je na Koponiku na nadmorskoj visini od 1710 metara ona u proseku niža za 10 stepeni u odnosu na onu u Beogradu. Inače, u planinskim predelima najniže temperature se beleže na visoravnima i po kotlinama, tako da je u Sjenici izmerena 1954. godine najniža temperatura od -38 stepeni, a u naselju Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni 1985. bilo je -39,5 stepeni. U većini dana u toku godine temperatura vazduha se kreće oko stoljetnih prosječnih vrednosti, a samo u kratkotrajnim vremenskim epizodama ima ekstremne vrednosti.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.